От 1 юли поне за една година по-скъп нощен ток, но по-малко по-евтин през деня. Един убит и двама ранени след спор за череши в Кюстендилско. Доган удря по изборните резултати на БСП, обяви Румен Овчаров. Света е шокиран от смъртта на Майкъл Джексън. Сърдечна недостатъчност покоси краля на поп.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Един човек е убит, двама са ранени след конфликт при бране на череши в село Шишковци, община Кюстендил. Тази сутрин в полицията в Кюстендил е подаден сигнал за възникнал инцидент в черешовия масив, землището на селото, местността Грамаде. Влади Владимиров бе на мястото.
Починалият мъж се казва Пламени, на 46 години. Един от пострадалите други двама пазачи е настанен в хирургичното отделение на Кюстендилската болница с опасност за живота. Той се казва Кръстил и с чупени долни крайници, пръсти на ръцете, ребра и на ранявания в гръдния кош и корема. Вторият ранен е жена, тя също е с чупени крайници. Ромската атака към черешовата градина в село Шишковци е започнала вчера следобед. Тя е била отблъсната от тримата пазачи. При нея най-вероятно е пострадал един от нападателите роми. Последвала е втора атака за отмъщение към 21 часа, при която се прибити тримата пазачи, които са били без оръжие. Пострадалите пазачи са намерени тази сутрин от собственика на масива Димитър Алексов и братовчет му Румен, който разказа пред Дарик.
Те цяла нощ са стояли тук така?
По-мене получило към 6 сутринта.
А нямат ли телефони ни сими да ви звънат за помощ?
Взели се. Те се обикалят и да ти скърват, ти си бърт.
Групата от роми е била от около 10 души. По думите на жителите на село Шишковци, те са от голевците.
За тях е България, за нас е, ние сме трето качество. На тях е позволено всичко.
Нищо не може да направим.
Що направим, че трябваме тук и че... Ако се надигнаме тук, селото, какво ще стане? Никой не смее.
Чудо да ни изтепят.
Работим по няколко версии, бе лаконичният коментар на директорът на областна дирекция на МВР Георги Джоглев. Извършват се следствено-процесуални действия и оперативно-издирвателни мероприятия за установяване на извършителите, допълни за Дарик окръжният прокурор Камен Пешев. Кметът на Кюстендил Петър Пълнов заяви пред Дарик, че се надява до края на деня извършителите да бъдат зад решетките. Общинска охрана също съдейства на полицията за намирането им. Черешовата градина е с основно млади насъждения и е откъсната на 4-5 км от село Шишковци. Влади Владимиров, Дарик радио Кюстендил.
Свидетел по делото за рушвет, убития в ресторант край Разград, 36-годишният Один Младенов е свидетел по делото срещу кмета на Ветово за получаване на подкуп, стана ясно часове след инцидента. Мъжът бе наръган с нощ тази нощ в свада между две компании в ресторант хотел Кован Лъка, местността Пчелина край Разград. Убийцата е на 23 години. Бранимир Гигов е работил като охранител на бизнесмен от село Раковски. В заведението празнували рождения ден на дъщерята на шефа му. С две прободни рани той е в Разградската болница, стаята му се охранява от полиция. Други двама участници в инцидента, мъж на 33 години и 20 годишна жена с фрактури на ръцете, не е установен конкретният повод за сбиването. Алдин Младенов е свидетел по делото срещу кмета на Ветово Рейхан Кабил. Той е човека, който е дал белязаните 2000 лева на градоначалника, като преди това уведомил полицията за искания рушвет, за да спечели търг за продажба на общински имот. Информацията е на Радка Минчева.
За още един инцидент от петъчния ден, полицията разпитва криминално проявение Петър Чонтов за случая с залятата с киселина в Бургас тази сутрин Габриела Георгиева. Чонтов е живеел с пострадалата на семейни начала. Според една от версиите, причина за инцидента може да е битов скандал. Лечението на бургазлийката, която в ранния следобед бе настанена в клиниката по изгаряние в Пирогов, ще продължи 30 дни, съобщиха от лечебното заведение. Информира Диана Бедросян.
Пострадалата Габриела Георгиева е настанена в клиниката по изгаряния към Пирогов с поражения върху дясната ръка, лицето, гърба и седалището. Нападението върху 30-годишната бургазлийка е станало тази сутрин в центъра на града, малко след като е завела детето си на детска градина. По данни на пострадалата, покрай нея е преминал мъж на велосипед, който е плиснал течността към лицето й. Габриела е била нападната и преди седмица от неизвестен мъж с цел побой. Получавала и заплахи по телефона, твърдят от местния офис на партия Другата България, където е работила като главен координатор. Една от версиите е, че се касае за битова драма, тъй като потърпевшата живее на семейни начала с Петър Чонтов, който е с криминално досие и е бил в обтегнати отношения с Габриела. Той вече е дал показания в полицията и е освободен, съобщиха оттам. В момента криминалисти разпитват и местния лидер на партия Другата България. Диана Бедросян, Дарик радио Бургас.
Софийската градска прокуратура отказа да спре делото срещу Златомир Иванов баретата. Искането беше внесено вчера от адвоката му, тъй като Иванов е регистриран в районната избирателна комисия Бургас като застъпник за изборите на мажоритарния кандидат на партия Обединение на български патриоти Ивайло Дражев и по избирателния закон се ползва със същия имунитет. Софийския градски съд ще гледа утре сутринта мярката за неотклонение на Златомир Иванов. Още информация от Богдан Лазов.
РИК Бургас реши, че няма основание да заличи Златко Баретата като застъпник по начина, по който е поискал председателят на партията Юлия Баджиев, който сочи като мотив, че не е сложил подписа си и печат на партията под искането за регистрация. По избирателния закон обаче Иванов е регистриран законно от кандидата за депутат Ивайло Дражев. РИК Бургас изпрати решението си на Юлия Баджиев с указание, че той може да го обжалва пред Централната избирателна комисия и апелира към Ивайло Дражев да оттегли сам застъпника си, тъй като така се компрометира изборната идея. Софийска градска прокуратура обаче се произнесе и отхвърли искането му за спиране на делото, съобщи за Дарик Радио градският прокурор на София Николай Кокинов.
Наблюдаващите прокурори са счели, че сме изправени пред хипотезата на заварено тежко престъпление и липсва правно основание за отмяна на взетата мярка за неотклонение, както и за спиране на наказателното производство.
Градският прокурор на София Николай Кокинов, информация на Богдан Лазаров.
Челна катастрофа предизвика голямо задръстване в прохода обзор Несебър. Жертви няма, но в момента движението се осъществява само в едната лента. Подробностите от Веселин Максимов.
Инцидентът е станал в Рушковата отсечка, изпълнена с завои на няколко километра преди Слънчев бряг и Несебър. Варненски автомобил, следващ към курортния комплекс, се блъснал челно в бургаска кола, изкачваща се в прохода. За катастрофата е виновен водач от Варна, който се спускал при изключени скорости. Пострадали са двамата пътници от Бургас, един е с наранен гръден кош, другия с контузия на крака. Няма опасност за техния живот, съобщиха от полицията. В момента екип прави оглед на место произшествието. Двете посоки са се образували големи колони, задръстването се увеличава. Движението е трудно и само в едната лента. След уточняване на подробностите, трафикът ще бъде отворен. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Нощната тарифа на тока поскъпва от 1 юли за абонатите в цялата страна, докато дневният ток поевтинява минимално. Това реши окончателно Държавната комисия за енергийно и водно регулиране след закрито заседание. Според разчетите на регулатора, електроенергията поевтинява средно с между 1 и 3% за потребителите в различните части на страната. Биляна Гавазова, Дупов.
Най-много скача нощната тарифа на тока за хората в Югоизточна България с 10%, но там електроенергията през деня поевтинява с 3,2 на 100. За абонатите на ЧЕС в Западна България повишението в цената на нощната енергия е с 2,4 на 100, докато дневният ток ще поевтинее с 4,2%. Най-малка е промяната в цената на тока за клиентите на ЕОН в Североизточна България. В района токът в нощната часова зона ще е с 0,4 на 100 по-скъп, а през деня с 1,6% по ефтин. Средното намаление на електроенергия от юли за абонатите на ЧЕС е близо 3 на 100, показват данните на регулатора, а за EVN и ЕОН съответно с 0,67 и 1,16%. От началото на следващия месец крайната цена за битови потребители, освен цена за пренос, достъп и снабдяване, ще включва и минимална добавка за зелена енергия. Новите цени на тока ще бъдат валидни през следващата една година.
Токът за абонатите на ЧЕС в Западна България да поскъпне, ако Държавната комисия за енергийно и водно регулиране окончателно реши да премахне 3-месечното отчитане на електромерите. Това ще предложи дружеството, съобщи изпълнителният директор на ЧЕС Любош Павласт след среща с еврокомисаря за защита на потребителите Меглена Кунева. Компанията е изпратила ново писмо до регулатора, в което за пореден път настоява да се запази 3-месечното отчитане. Този път с мотива, че проблемите покрай него вече са разрешени. Освен това, ЧЕС ще обжалва решението на Държавната комисия пред Върховния административен съд. Репортаж на Гергана Тодорова.
Най-много оплаквания, включително и в моя офис, има от ЧЕС в сравнение с другите две електроразпределителни дружества.
Въпреки този извод на еврокомисар Меглена Кунева, за пореден път ЧЕС отказа да приеме решението на регулатора за преминаване към едномесечно отчитане от 1 юли. Компанията смята, че това ще изтрува твърде скъпо, около 4 милиона лева по думите на Любош Павлас. В опитите си да разубеди комисията, ЧЕС заплаши и с поскъпване на ток.
Нашето предложение за цената на тока е направено на базата на разходите, които имаме с 3-месечно отчитане на уредите. Това означава, че ако регулатор окончателно отмени метода, или тарифите трябва да се променят, или тези средства трябва да бъдат икономисвани вътре в дружеството.
Меглена Кунева обаче категорично се противопостави на тази идея.
Няма как факта, че ще се назначат повече инкасатори, да се отрази на цената на тока, която потребителя ще плати.
Че се започнала да се подготвя за поетапно преминаване към едномесечно отчитане от следващия месец, но не смята това за справедливо и все още има надежда, че съдът ще отмени решението на Държавната комисия. Кунева обаче посъветва компанията да се съобрази с регулатора.
Решението на енергийния регулатор е ясно и то изисква едномесечно отчитане на сметките за ток. То не е променено и не е отхвърлено от съда, така че това са законите в България, на които всички трябва да се подчиняваме.
Хиляди граждани и синдикални членове излязоха на протестен митинг от националния стадион Васил Левски до храма Свети Александър Невски. Столицата организира от Конфедерацията на труда Подкрепа. В своя меморандум за икономическата и социалната стабилност на България синдикатите настояват за защита на трудовия пазар и на доходите на населението и предлагат увеличаване на минималната работна заплата на 400 лева, по-високи размери на обезщетенията за безработица и намаляване на данък добавена стойност за стоки от жизнено равнище. Репортаж на Елена Беков.
Гласът на народа 20 години след промяната.
След като 20 години се наслушахме на лъжи, искаме да кажем стига. Умишлено правим една седмица преди изборите, без да знаем кой ще спечели, който и да спечели. Искаме вече България да не е най-бедната, най-корумпираната държава в Европа. Да имаме отговорни управляващи, които да се държат достойно със своя народ, защото той заслужава.
В меморандума на Подкрепа са заложени модерни политики за развитие на образованието, пенсионната и здравната система. За да не се стига до противопоставяне между лекари и пациенти, обясни за Дарик лидерът на здравния синдикат доктор Вълчева.
Отговорността се прехвърля върху работещите лекари, сестри и други в системата за това, че със своя труд не желаят да покрият дефицита на здравноосигурителната каса. Искаме да сложиме край на политическата демагогия и да предупредиме, че ние сме достатъчно отговорни и силни днес да отстояваме правата как както на работещите в здравната система, така и ползващите пациенти тази система.
Очевидно Ахмед Доган определя кои фирми да печелят в министерствата, контролирани от ДПС, след което тези фирми се отчитат по съответния начин на партийната централа. Такова становище изрази председателят на градската организация на БСП в София Румен Овчаров в интервю за Дарик. По думите му, по-късно пари се пренасочват към избирателните райони и това обяснява монолитния вод, който ДПС получава. Чуйте какво каза още Румен Овчаров пред Дея Манолова.
ДПС са наши опоненти и това, което прави Ахмед Доган, ме кара сериозно да мисля, че има една сериозна преоценка в коалиционната политика и на Българската социалистическа партия и на Движението за права и свободи. Удара на Доган е много добре премерен. Ако има нещо изненадващо, то е защо сега се правят тези изявления. Дали това е някаква нова специална форма на коалиционна култура, насочена горе-долу в посока на минимизиране на резултатите на основния коалиционен партньор, имам предвид Българската социалистическа партия. И затова всичките тези хора, като Бойко Борисов, Иван Костов, които се включиха в сценария на Ахмед Доган и започнаха да приказват, бих искал да ги помоля малко да поразсъждават, защото на практика изпълняват това, което им е замислил Доган. А то е простичко повтаряне на модела Кърджали в всички североизточни райони на страната. Искам да кажа, че няма да бъде Яни Янев стигнатата речичка, този, който ще спре Движението за права и свободи в Североизточна България. Това може да направи само Българската социалистическа партия.
Цялото интервю с Румен Овчаров може да чуете в предаването Денят на Дарик.
Новините на Дарик радио в 18 часа.
Светът скърби за Майкъл Джексън. Кралят на попа почина внезапно на 50 годишна възраст през изминалата нощ. Сърдечната дейност на певец се спряла. Медиците се борили за живота му повече от час, но не успели да го спасят. Стотици фенове обградиха болницата в Лос-Анджелис, където изпълнителя беше откаран. Почитатели на краля на попа оставиха цветя и плюшени играчки пред дома му. Редица световни знаменитости изразиха преклонението си пред таланта на най-популярния изпълнител на нашето време. Теодора Кролева с подробностите.
Официалната причина за смъртта на Майкъл Джексън е спиране на сърдечната дейност. Когато лекарите пристигнали в дома му, той вече не дишал. Борили се за живота му непрестанно, докато го транспортирали в болницата на Калифорнийския университет в Лос-Анджелис. Там опитите продължили, но без резултат. И въпреки тези факти и с американските медии вече се появиха и други версии за внезапната смърт на Джексън. Предположенията са за злоупотреба с медикаменти. Истинската причина ще стане ясна едва след като излязат резултатите от аутопсията. Новината за внезапната смърт на Майкъл Джексън съобщи неговият брат Джермейн. Без да отговаря на никакви журналистически въпроси, той изчете предварително написан текст, в който се казва:
семейството ни моли медиите да проявят уважение към личния ни живот в този труден период. Алах да бъде с теб, Майкъл, винаги. Обичаме те.
Не закъсняха и реакциите на едни от най-известните хора в света, които са били приятели с краля на попа. Селин Дион нарече Майкъл Джексън геният, който никога няма да умре. В интервю за специалното издание на шоуто на Лари Кинг тя каза:
Майкъл Джексън беше идол за мен през целия ми живот. Спомням си колко много слушах песните му, докато бях малка. Имах негови плакати в стаята си. Майкъл Джексън беше невероятно талантлив. Той беше гений. Никога няма да умре. Никога.
Само след няколко дни кралят на попа трябваше да се завърне на сцената. На 13 юли в Лондон той щеше да направи първият си концерт за последните повече от 10 години. В програмата му бяха предвидени още 49, за които билетите бяха разпродадени още през март.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Бизнес климатът у нас се е влошил с 1,1 пункта през юни в сравнение с предходния месец, съобщиха от националната статистика. Показателят бизнес климат регистрира влошаване при всички наблюдавани отрасли с изключение на сектора на услугите. С още информация слушаме Татяна Димитрова.
Влошаването на показателя на промишлеността е с 2,7 пункта през юни в сравнение с май. Продължава свиването на производствената активност и на поръчките за местния пазар и за износ. При строителството през този месец понижението на бизнес климата е с 0,9 пункта в сравнение с предходния. При търговията на дребно спадът е с 0,7 пункта. Като цяло, менеджерите отбелязват несигурността на икономическата среда и финансовите затруднения, намаленията на продажбите и на поръчките в отделните сектори. Единствено при сектора услуги бизнес климатът се покачва с 1,5 пункта в сравнение с май. Преобладаващите нагласи на предприемачите са през следващите 3 месеца да бъде запазен настоящия персонал след съкращенията през последните 3 месеца. Все пак около 15% от ръководителите на предприятия смятат да направят още намаление в числеността на заетите при тях.
От статистиката отчетоха още намаление на пътуванията на българи в чужбина с 6,4% през май в сравнение с същия месец на 2008 година. Още по-голям е спадът в броя на чужденците, посетили България през май. В сравнение с същия месец на 2008 те са с над 10% по-малко. 2009 година обявен от специалистите за най-добрата за купуване на яхти заради ниските цени. В същото време, заради шумно обявените проверки на притежателите на яхти в България, хората са принудени да ги купуват в чужбина или да ги регистрират под чужд флаг. Това заяви пред Дарик Лъчезар Братоев, председател на Българската асоциация на яхтените пристанища и съпредседател на Асоциацията на вносителите и производителите на яхти. Ето какво каза още той пред Татяна Димитрова.
В момента яхтите продават на най-добрите цени от както са продавали въобще, защото големият бум, който има световен мащаб на яхтите, накара дилерите да имат голям стоп, за да могат да покрият нуждите на клиентите. Сега с кризата стопа остана и дилерите продават яхтите с доста голями отстъпки, дори 10% отстъпка има за яхта, това преди беше невъзможно. Трябва държавата да стимулира купуването на яхти под български флаг, защото това допринася за повишаване на постъпленията в държавния бюджет.
Цялото интервю с Лъчезар Братоев ще чуете в предаването Денят на Дарик. Мажоритарен пакет от старозагорската цигарена фабрика бе прехвърлен през българска фондова борса. С това оборотът от търговията прехвърли 22 милиона и 400 хиляди лева. Индексите завършиха сесията разнопосочни. С още информация слушаме Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Плукчиева даря добра оценка за работата на оперативните програми у нас. Тя посочи.
В Все още не са готови оценките за съответствие на три от оперативните програми, което задължително условие, за да могат да бъдат усвоени парите по тях. Това съобщи вицепремиерът Меглена Плугчиева след среща с управляващите органи на седемте програми. Продължава работата по оперативните програми Околна среда, Регионално развитие и Развитие на човешките ресурси. Плугчиева даде краен срок до 11 юли за изготвяне на оценките. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Плугчиева даде добра оценка за работата на оперативните програми у нас. Тя посочи, че към този момент са готови оценките за съответствие на 4 от тях. Те ще бъдат изпратени на Европейската комисия още в началото на идната седмица. Заради летния период и предстоящия отпуск на Европейската комисия, крайните срокове обаче ни притискат, коментира още Плугчиева.
Ако всички чакат последния момент, разбирате, че ще бъде изключително трудно да разчитаме на тесния времеви прозорец, който остава.
До края на месеца трябва да бъде въведена цялата информация за оперативните програми в ИСУН, както и да бъде направена връзката с програмата за развитие на селските райони и Агенцията по рибарство. Вицепремиера коментира и проблема с отчуждаването на имоти, преминаващи през трасето на строящи се пътища.
Просто частни лица направо пресират и изнудват и рекетират държавата с имотите по трасето. Явно, че има пробойни в законодателството и то трябва да се промени.
И сега обещаната информация от Българска фондова борса. Както вече ви казахме, мажоритарен пакет от Старозагорската цигарена фабрика бе прехвърлен по време на сесията. С това оборотът от търговията днес надхвърли 22 милиона и 400 хиляди лева. Гергана Михайлова информира.
В две сделки през БФБ днес бе прехвърлен 92,9% от капитала на Слънце Стара Загора Табак. Стойността на сделките надхвърли 21 милиона и 400 хиляди лева. Мажоритарен пакет от дружеството бе приватизиран през борсата през месец юли миналата година, като тогава купувачът плати за него малко над 18 милиона лева. Едва 662 хиляди лева бе оборотът от другите сделки на регулиран пазар днес. С покачване на цената завърши търговията с акции на Еврохолд България, Стара планина Холд, Свети Звети Константин и Елена Холдинг. На отрицателна територия стъпиха Индустриален холдинг България, Зърнени храни България, холдинг Пътища.
На стоковите борси петролът, след като временно се покачи над 70 долара за барел, още преди старта на американската сесия, отново се върна под възловото ниво. На електронната борса в Нью-Йорк фьючерсите на лекия американски петрол се търгуват за 69 долара и 72 цента за барел, а нефтът сорт Brent в Лондон се котира за 68 долара и 19 цента за барел. Двойката евро-долар се котира при 1 долар, 40,85 цента за 1 евро. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 40,96 цента за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1 лев 38,75 стотинки. Това бе по-важното от света на бизнеса. Още икономически вести може да прочетете в LevBG и Дарик Финанс БГ. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.